No tā. Pagājušo reizi mēs iesākām 12. Nodaļu, kur ir šāda briesmīga aina, kur tas kungs ir savu ļaužu vidū, kā ķēniņš, un viņa tauta no visām pusēm, kā Dievs saka, mani ielēns ar meliem un Izraēlnams ar viltu. Un arī tie, kuriem nu it kā būtu jābūt stiprāk pie Dievu, kuriem ir Jeruzālēma svētā pilsēta un templis, arī Jūda netur stingri pie Dieva svētā un uzticīgā. Un Efraima, jeb šo nu, pēc lielākās cilts vārdā nosaukto visu Izraēlu cilšu kopums, tiek saukts Efraims, tātad šī ziemeļu valsts tautu kopa. Efraims lokās katrai spēcīgākai vēsmai līdzi un skrien pakaļ austrumu vējam, jeb citu vietu teikts ķer vēju. Katru dienu viņš vairo postu, ar Asuru viņš slēdz derību un eļu viņu izved uz Ēģipti. Bet ar Jūdu tas kungs ies tiesā un piemeklēs Jēkabu saskaņā ar viņa ceļiem un atmaksās pēc viņa darbiem. Nu te mēs esam pie trešā panta. Cik tā man ir izdevies saprast no tādiem pētnieku pētījumiem, ka šeit nu, droši vien, ka šis Jūda ir parādījies tā kā vēlāk, ka tur tā kā vairāk iedars Izraels, jo nu, ir kādi bojājumi atrasti, kādi bojāti manuskripti, kur tā vieta tā kā nu, ir neskaidri iztrūks, nu kā papīrs vai pergaments ir izdilis un nevar salasīt. Un nu, grūti gan pateikt, cik tas ir pamatoti, jo ir jau tā, ka diezgan precīzi jau var tomēr atjaunot, vai tur ir bijis vārds Jūdā, kas ir nu, pavisam nedaudz burti, vai Izraēla, kas ir tomēr diezgan daudz burti, jo cik tur var ievietot, cik tur nevar ievietot. Ja? Tā kā, nu, droši vien, ka te tomēr ir runa par Jūdu, par nākotni, ka šobrīd nu, tas galvenais Dieva rūpju, bērns, kur Dievs vēršas pie Izraēla gan ar žēlabām, gan ar labināšanu, gan ar dusmām, gan ar sarūktinājumu. Nu, nerimst Dieva vārds uz Izraēla tautu. Bet kā arī Jūda nav aizmirsts, ka tur jau tā arī Jūdas neusticība tur pat ir redzama, jo tajā laikā, kā mēs to zinām no rītās, abu valstu attiecības ir bijušas ļoti sarežģītas. Brīžiem tiek slēgtas derības un no, no līgumi slēgti, tā būtu pareizāk mūsdienu valodā teikt. Un ķēniņi te draudzējas, te kašķējas un savā ziņā no Jūdas valsts arī tā kā lokās līdzi Efraimam, jeb šai ziemeļvalstī, nu kā stiprākai, kā tādai, kas tomēr nu, tā kā ir dominējošā. Un te ir pieminēts Jēkabs. Nu, Jēkabs, tas pats Izraels vien ir. Redziet, kā pēc patriarha Jēkaba vārda ir nosaukta viss šī cilšu kopa. Izraels, kuri visas šis Izraela cilts, ieskaitot Jūdu. Un tā ir tāda zīmīga arī maiņa vēstījumā, ja pēkšņi nu, no šī Izraela kā visu tautu apzīmējuma, kopuma apzīmējuma pāriet uz Jēkabu. Tad tas ir norādi uz kaut kādu tādu apslēptāko, ja tā varētu teikt, dabu. Kas nāk vēl no patriarha Jēkaba, pirms viņš bija Izraels. norāda uz viņa tādu miesīgajām īpašībām, kas saistītas ar tādu neusticību, viltību un izveicību. Jo tā ir tāda svēto rakstu valoda, ja sauc tai vecajā tēva un mātes dotajā vārdā, tad parasti tad norāda uz to nepārāk jauko dabu sākotnībā, kur cilvēks darbojas pēc sava miesas prāta, kur Jēkabs, pirms viņš kļuva par Izraēli, gūdam šo dieva no, apsolījumu un tādu arī izredzētību, no, viņš jau viņa raksturs nebija nejauks, ne tāds, uz kuru varēja paļauties. Un tāpēc šeit uzreiz arī ir atgriešanās no tā Izraēla apzīmējuma. Atgādājums, jūs esat Jēkaba bērni, būtībā visam šim tautu kopumam. Nu, tas parāda viņu šo, nu, to pasaulīgo dabu, kas visu laiku arī tur kaut kur apakšā viņus urda. Kas tur apakšā ir tāda, kas viņus arī novērš no Dieva. Un nākošie panti ir diezgan tādi grūti saprašanai. Nu, mēģināsim viņus tā apdomājot tā saprast. Proti, tas kungs ies tiesā un piemeklēs Jēkabu saskaņā ar viņa ceļiem un atmaksās pēc viņa darbiem. Jau mātes miesās viņš satvēra brāli aiz viņa papēža, un savā vīra spēka pilnībā viņš cīnījās ar Dievu. Viņš cīnījās ar eņģeli un to uzvarēja, jo viņš raudāja un lūdzās žēlastību. Bētelē viņu tad sastapa Dievs un ar viņu turpat runāja. Dievs, tas kungs, debes karapulku dievs, kungs Sebaots ir viņa vārds. Redziet, atsauc ir uz to ļoti neparasto notikumu, kad Jēkabs, nu būdams savos vīra spēka pilnībā, kā es domāju, cik viņam bija gadi? Cik?
28.
Nē.
33?
Nē. Tuvāk. Jā, viņam bija pie 80, pār 70. Kad viņš bija jau kā vecpuisis, devies pie Lābāna, savas mātes brāļa, un bija nokalpojis tur 7 gadus par vienu sievu un 7 gadus pa otru sievu un tur vēl tā kādu laiciņu, jau viņš tur pat vēl bija kavējies. Un tad Dievs tas kungs viņam teica atgriezies savā namā un viņš ar viltu tā kā devās projām no sava sievas tēva ar visiem ganāmiem pulkiem, ar saviem bērniem un kalpiem un nu, visu to lielo pulku, ko viņš tur bija iegūs. Viņš atnāca pliks ar vienu pauniņu un aizgāja viņš kā divi lieli pulki, ja tā tur tā. Viņš sadalīja tur arī tur tās mīlamākās sievas pēcnācējus atsevišķi un tad varbūt to tās lielas bērnus un pēcnākamos un viņus kalpoņu bērnus tur tā kā atsevišķi. Un divi lieli pulki ar simtiem un dažādu sīku un lielu lopu viņš atgriezās. Nu, kāpēc viņš atgriezās atpakaļ un kāpēc viss tas stāsts par to cīņu? Jo viņa cīņa ar viņu brāli Ēsavu iesākās jau mātes miesās. Bija tā, ka pirmdzimtais Ēzavs, kas iznāca sarkans, tāpēc viņu sauc par Ēdomu, sarkano, viņš piedzima kā pirmdzimtais, bet viņi bija miesās Rebekai. Un tas otrs bija saķēris to pirmo aiz papēža, itin kā, nu, tā kā raudams atpakaļ, ka viņš būs tas pirmdzimtais. Tātad viņi jau cīnījās mācas miesās. Te bija tā dedzība par to pirmdzimtību, par to savā ziņā ietekmi. Tādā simboliskā veidā jau saredzam. Un tieši tā arī Izraēla ciltīs tur tā cīņa par to ietekmi, kurš tad būs tad tas ietekmīgākais, stiprākais brāļu starpā, tas jau tā kā tur parādās. Un tālāk jau nu mēs tur lasām visādas brīnuma lietas, ko tas Jēkabs tur dara pie tā labā, un daļa pat no tām mums izskatās vispār pavisam jocīgas tur, ka viņš tur, kā viņš tur panāk, lai viņa ganāpulki vairojas tur īpašā veidā, un tā tas vēl ir ar tāds ļoti sarežģīts grūts stāsts no pirmās mūsu grāns. Vienmēr sekot, viņš bija niķi un stiķi pilns, bet, nu, kāpēc viņam bija jādodas pie tā labā? Jo viņš bija vispirms jau no brāļa Ēzava, kurš, kā saka, mira aiz bada, viņš neiedeva viņam to lēts virumu, pirms tas neapsolīja savu pirmdzimtību viņam atdot. Un tad jau, protams, Ēzavs to aizmirs. Un tad bija atkal tas brīdis, kad Īzāks, kurš mīlēja Ēzavu, viņš gribēja svētīt savu mīļo dēlu, kurš bija mednieks, un viņš teica, aizej, nu tā, nomedīja kaut ko un uztājas tā, kā tikai tu proti to sagatavot, lai, nu, kā saka, tā man dvēseli tā labi noskaņojas, ka es tev varu tā labi svētīt, jo, nu tur tā, nu, Īzāks bija domājis, ka viņš drīz mirs, bet viņš jau nenomir. Bet, nu, viņš gribēja svētīt pirms mirs savu mīļo vecāko pirmdzimto dēlu. Bet, nu, Raēli jau zināja, bija Dieva taču apsolījums, ka tur tas jaunākais valdīs pār vecāko, ka tas pār pirmdzimto tas jaunākais valdīs. Un tad bija tā, ka tā Raēli teica, ka viņi tagad nokaus āzīti, sagatavos tā kā tam Īzākam garšo, un Īzāks jau ir akls, viņš neredzējis, tu ej, un tad, lai viņš tev svētī, tad tu dabūsi to savu brāļu svētību, ar ko viņš grib svētīt. Un viņš, protams, tur nobijies kā dieks, tur dodas, tur rokas aptinis ar kazas ādām pēc mammas iedrošinājumu. Viņš teica, es taču saņemšu lāstu, nevis svētību. Viņš teica, tas nekas, lai tad tie lāsts krīt uz mani. Un tā, un tēvs tur ir šaubīgs, bet nu, viņš saka, balss ir tā kā mana dēla Jēkab balss, bet smarži ir tā kā, un drēbis arī mana dēla Ēza. Un tad viņš svētī ar visādu svētību, kas nāk no augšienas, un tā, un tad, kad viņš ir svētījis un labi paēdis, pārodas no medībām Ēzavs un nāk ar to savu gaļas podu. Un tēvs ir apjucis, es jau, vai tad tas nebija tu? Re, tas būs bijis Jēkabs ar viltu. Es saku, jau otrreiz viņš man pirmdzimtību ir nozadzis un tagad, nu un tā, nu vienvārds sakot, viņam vairs nekāda tāda svētība no augšienes tāda nebija, viņam bija dzīvot no sava zobena, nu, patiesībā būt par laupītāju, Ēsava pēcteči ir arābi un beduīni, nu, ko viņi arī visu, ļoti, ļoti daudz ir dzīvojuši no sava zobena ar savu karošanu un laupīšanu tam līdzīgām lietām. Nu, un viņam bija jāmūk pie labā. Nu, un tad, kad viņš tagad Dievs jau licis atgriezties, ka viņam ar pie tā labā ar vairs tur nekādu vairs tāda dzīve lāga nebija, tad naktī pirms viņš devās atpakaļ, un viņš zināja, ka viņa brālis Ēzavs. ar karēju kaimiņu nu, un savu kalu pabruņot pulku nāk viņam pretī. Sagaidīt, kā saka. Un viņš tur ir pie Jābaukas upes un viņš bija sadalījis divās daļās tos savus pulkus, lai nu pa priekšu iet tas viens pulks, kur viņam tā kā, nu, kur bija tās Leas bērni un to kalpoņu bērni, un tad viņš sūtīja pa priekšu arī tos kamieļu un citus tur ir ēzeļu, kas tur pulkus un ko tur kā dāvanu brālim, lai viņu sirdi aizkustinātu. Un tad viņš cīnījās ar kādu. Kāds ar viņu cīnījās? Visu nakti. Un tad, kad nāca rīts, tad nu, šis kāds, viņš teica, atlaid mani, jo ir jau rīts. Un pieskārās, tu teici arī, man liekas, ka pieskārās Jēkabu gurnam, un kad viņš izmežģīja viņu. Bet Jēkabs neatlaidās, viņš teica, es tevi neatlaidīšu, kamēr tu man nesvētī. Un te nu ir tas, ko viņš teica, viņš cīnījās ar eņģeli un to uzvarēja. Nevis ar spēku, nevis ar savu taisnību, bet ar to, ka raudāja un lūdzās. Tā viņš to Dieva sirdi uzvarēja. Ar atgriešanos, ar nožēlu. Tā viņš uzvarēja Dievu. Tā viņš cīnījās ar Dievu un uzvarēja. Savus, nu jāteic, grēkus nožēlodams, raudādams un lūgdamies pēc žēlastības. Pēc Dieva svētības. Un tajā brīdī Dievs dod viņam to vārdu. Israels. Jisrāēl. Jo viņš ir cīnījies ar Dievu, tas ir tas Jisrāēl, Dieva cīnītājs, tā varētu to nosaukt, un uzvarējis. Bet ne uzvarējis stiprāks būdams, bet uzvarējis Dieva žēlastību saņemdams. Kā mēs arī, kristīgie ļaudis, esam uzvarētāji pēc Dieva žēlastības. Caur atgriešanos no grēkiem, caur to, ka esam lūguši un pazemojušies zem Dieva rokas, mēs esam Dieva žēlastību iemantojuši. Dievs ir uzvarēts ar mūsu pazemošanos, ar mūsu atgriešanos. Viņš vairs nesoda. Jo Kristu mums ir dot piedošanu un Dieva žēlastību. Un tur ir arī tas, ka Dievs tas kungs, debesu karapulku Dievs, kungs Sebaots ir viņa vārds. Ar ļoti lielu uzsvaru tieši, ka tas, kas ar viņu runāja un jāteic tā, kurš viņu svētīja šajā tā kunga eņģelija, tā var teikt. Jo tā kunga eņģelis visur vecajā derībā, kā mūsu tēvi, to ir ļoti jau no seniem laikiem, to ir tā sapratuši, ka tas ir Dieva dēls pirms iemiesošanas. Visu tur, kur iesākas vēstījums ar tā kunga eņģeli, kur tā kunga eņģelis tur sastap kādu tur to vai citu vecās derības, nu, vai patriarhu, vai kādu cilvēku, par kuru mēs lasām svētījos rakstos, uzreiz pēc tam runā tas kungs. Vai tas būtu Mozus, kas nu, tad sastap tā kunga eņģeli tur pie degošā ēkšķa krūma un beigās, No tā krūma viņa runā pats kungs. Tātad, ka šis tā kunga eņģelis vecajā derībā ir Dieva dēls pirms iemiesošanās. Un šeit vēl ir tas uzsvars, ka tas, kur viņš ir uzvarējis ar savu atgriešanos žēlastību un asarām, kur sirds ir tā, kas ir iežēlojusies par viņu, kur viņš būtu pelnījis dusmas un sodu. Bet šīs atgriešanās dēļ Dievs viņu svētī, ka šis Dievs ir karapulku kungs, karapulku Dievs. Tas kungs Cebaots ir viņu vārds. Un te ir nākamā lieta, ka visur tur, kur vecajā derībā mēs lasām tas kungs Cebaots, ka tā arī norāda uz Dievu dēlu, karapulku kungu, pirms viņa iemiesošanās. Gan arī tur, kur Jesaja 6. Nodaļā es redzēju to kungu Cebaotu, karapulku kungu, ja? Ka te ir runa par mūsu kungu Jēzu Kristu pirms iemiesošanās, kur viņš jau ar cīņu ir neuzvarams, bet ar atgriešanos, jo viņa sirds nevajag ciet, mēs saņemam svētību un žēlastību, un Izraels, jeb Jēkabs, kurš pārtop šajā cīņā par Izraeli, Jēkabs, kurš ir sava brāļa papēdi saķēris, tas ir viņa vārdā iekšā, tas Jēkabs, kļūst par Izraeli, jeb to, kas ar Dievu cīnījies un uzvarējis. Ne jau tā, ka viņš būtu uzvarējis Dievu no debesīm viņu noraudam zemē vai kā, nē, bet ar savām asarām un lūkšanu viņš to Dieva mīlestības pilno sirdi ir dabūjis savā pusē ar stipru apsolījumu, kur Dievs saka, nu, tu man esi uzvarējis. Nu, tāpēc šī tāda grūta vieta, kas atsauc to vecās derībā aprakstīto notikumu uz Jēkaba divām dabām, kā viņš no viltīgā, izveicīgā, blēdīgā Jēkaba kļūst par apsolījumu mantinieku. Bet tā cīņa, tā nerimtība, kas arī ir arī šajā Izraēla tautā, viņa nes ļoti daudz no tā vecā Jēkaba. Viņa asiņu, viņa miesas pēcteči. Viņa nerimst ar savu viltību, nepastāvību, izveicību, neatlaidību visām šīm īpašībām, visiem gatava aizskriet priekšā. Bet tas atgādinājums, šī notikuma atgādinājums, ir aicinājums atgriezties. Jēkabs būtu pazudis, ja viņš tā būtu turpinājis. Dievs iestiesā ar Jēkabu, proti tagad Jēkabs vairs nav tā patriarha persona pagātnē, no kur nākuši 12 ciltis, arī mūsu kungs Jēzus Kristus no Jūdas cilts pēc miesas. Bet ar šīm ciltīm, un te viņas tiek nosaucts par Jēkabu, jo te parādās nu, tās miesiskās īpašības. Viņi vairs nesauc par Izraēli, tā vienkārši, nu, tā kā iepriekš ir saukts, tur Izraēls vai Ēfraims pēc lielākās cilts, bet atgādina to izcelsmi, atgādina par to dabiskā cilvēka viltīgo neganto dabu. Brīžiem alkatīgo, brīžiem melīgo. Bet viņiem ir dots piemērs, kā šis Jēkabs caur atgriešanos iemantoja Dieva apsolījumu. Viņš uzvarēja Dievu, jo viņš raudāja un lūdzās žēlastību. Un Dievs jau parādīja, cik viņš ir stiprs. tas eņģelis tikai pieskārās viņam pie gūžas. Un tā gūža bija izmežģīta līdz mūža beigām. Tādēļ atgriezies pie sava Dieva. Glabā savu žēlsirdību un taisnību, cerē un paļaujies vienmēr uz savu Dievu. Redziet, šis Jēkaba piemērs, kur Dievs pat lielo negantnieku Jēkabu ar viņu cīnīdamies apžēloja, tāpēc, ka viņš raudāja un lūdzās un teica, es tev neatlaidīšu, ja tu man nesvētī. Tā bija ticības cīņa īsta. Īsta ticības cīņa. Tad šeit arī ir aicinājums, nu kā, viņš sastapa Dievu. Un viņš negāja bojā. Un kāpēc viņš negāja bojā tajā piemeklēšanas brīdī? Jo viņš atgriezās, viņš lūdzās, viņš raudāja, viņš nožēloja, viņš meklēja pēc Dieva. Tāpēc ir šis aicinājums Izraēla tautai, kas tiek saukta šeit Jēkaba vārdā, lai viņi varētu iemantot to vārdu Izraēls cienīgi. Nevis tikai kā atblāzuma no senču iemantotā vārda. Bet, ka viņi paši tajā atjaunotos. Viņi ar stāv Dievu priekšā, Dievs ies ar viņiem tiesā. Tādēļ atgriezies pie sava Dieva. Glabā savu žēlsirdību un taisnību. Nu, te ir... Kā 7. Pants jaunajā tulkojumā skan? Jā. Nu, te šis žēlastība un ties ir tādā, nu, vairāk bauslības un evaņģēlija nozīmē. Jo te ir rakstīts žēlsirdība, nu, ne, nu, tas ir tā kā būtu paša Izraēla tikums, ja paša Jēkaba tikums. Pie tā tur, ne, bet žēlastība, ko no Dieva saņēmis. Un taisnība, ko no Dieva saņēmis. Jo tā ir ticības taisnība, ko satvēra Izraels un ko aicina satvert Dieva apsolījumu dēļ cerībā uz Kristu, kurš nāks arī šo Izraela tautu. Jūs redziet, cik kaismīgi Dievs dažādā veidā uzrunā savu tautu. Gan ar draudiem, gan ar labināšanu. Gan ar bāršanu un skarbiem vārdiem, gan ar mīlestību, kas tiek dot un dāvāt un pacietību, un atkal visdažādākajos veidos, ka varbūt kaut kur vēl kādu laiku kaut kas rodas labs, kādēļ šī tiesas diena varētu tik nu, novilcināt. Kur vēl ir 10 taisnie kādā pilsētā, varētu teikt. Un te nu Dievs redz, kā viņš saka. Nu redz, es jūs aicinu atgriezties. Bet tas secinājums, nu, jūs jau neatgriezīsties gan. Jo te viņš tagad, bet Kānānam ir rokā nepareizi svari. Un viņš labprāt mīl krāpt. Un Efraims saka, es esmu bagāts, es esmu sevi iegūjis pietiekam daudz mantu, visā manā dabā nav nekāda pārkāpuma, ko varētu saukt par grēku. Nu jā, redziet, viņš viņu nesauc par Izraēlu, viņš saka, tev jau ir Kānāna daba. Kad Dievs gribēja savai tautai, pateikt visskarbākos vārdus, tad viņš viņu sauc par kānāniešiem. Viņi dzīvoja Kānānā. Jā, tur bija tautas, kurus tur iepriekš bija dzīvojuši, ko tas kungs izzina, jo viņu grēku mērs būs pilns. Bet viņi bija mantojuši šo Kanānu tautu gan netikumus, gan dzīvesveidu, gan pat dievus, bālus un citus, ko viņi tur pielūdz. Un tāpēc viņš viņus nosauca par kānāniešiem. Jūs esat palikuši kānānieši. Ka jūs jau esat palikuši faktiski kā tie, kurus es izzinu jūs priekšā. Un, protams, ka mēs redzam to briesmīgo lietu, kas piemīt cilvēka dabai. Kur viņš sevi attaisno visās savās lietās. Neviens zaglis nav ar mieru, ka viņš sauc par zagli. Neviens laulības pārkāpējs nav ar mieru, ka viņš sauc par laulības pārkāpēju. Visur viņam ir attaisnojumi, un te ir Efraims saka, es esmu bagāts, es esmu sev iegūs pietiekam daudz mantu. Visā manā darbā nav nekāda pārkāpuma, ko varētu saukt par grēku. No citiem vārdiem sakot, tas viss ir bijis pēc likuma, ko viņi darījuši. Kā jau arī šodien, lielākā daļa lielo blēžu dara visu pēc likuma. Pēc likuma, izmantodami to, cik likums ir nepilnīgs, tiek pie mantas, krāpjas, pieviļ, Un pēc likuma viss ir kārtībā. Dokumenti viss ir kārtībā. Nu jā, atcerēsimies, ka Izraels Jerubeām otrā laikā, tas ir ķēniņš, kas toreiz valdīja, tie bija visaugstākā uzplaukuma laiki. Visaugstākā uzplaukuma laiki. Kur ļaudis dzīvoja tā, kā nekad iepriekš nebija dzīvojuši, un tāpēc šī praviešu sludināšana par Dievu dusmām bija lemta neveiksmei. Nu kā? Kā tad mēs varam būt ļauni un grēcīgi, ja Dievs mūs šādi ir svētījis? Ka mēs esam tik bagāti, tik pārtikuši. Un te ir tālāk. Bet es tas kungs, esmu tavs Dievs kopš Ēģiptes laikiem. Un likšu tev atkal dzīvot teltīs, kā tas parasts svētku laikā. Un es runāju praviešiem, es dodu tik daudz atklāsmes, un es izpaužos ar praviešu muti runātajās līdzībās. Gileādā valda elku kalpība, tādēļ viņi arī iznīks. Gilgalā viņi ziedo vēršus, bet tādēļ arī viņi ziedokļi kļūs par akmeņu kaudzēm tīrumu vagu galā. Jēkabam bija jābēg uz Sīriju. Izrēlam bija jāpaliek par kalpu sievas dēļ, un otras sievas dēļ viņš ganīja lopus. Un te ir atgādinājumi par visiem šiem notikumiem atkal no citas puses. Kad Dievs savu tautu māca, viņš izsakņo viņu, izrauj no tās vietas, kur viņi ir iesakņojusies, gluži kā Jēkabu savu laiku. Viņam bija jādodas uz Sīriju pie Labānu. Un viņš saka Izrēlam, kad jums būs jādzīvo teltīs, kā tas parasts svētku laikā. Nu, kas tas par laiku? Kas tie par svētkiem? Būdiņsvētki. Miķeļdiena, ja citiem vārdiem sakot, jā. Jo ap miķeļiem ir, nu, būdiņsvētki. Tāpēc jau tā arī latvieši tas tauts teiciens ir tā, ka pēkšņi no Viss Trentelberģi pazūd visi ebreji, kā žīts pa miķeļiem. Jā. Un tas viņiem bija ļoti jauks un priecīgs laiks, jo viņi jau svinēja, tas jau bija, nu labi, te nu varbūt kā, nu kuru gadu tas varbūt tas laiks bija. Dzīvot būdiņās, nu tādās, kas tur varbūt tur ir kaut kāda, pārvilt pāri kaut kāds audekls, tur es nezinu, kā nu, viņi tur tajā, tā kā telts un tā, bet no caur tās būdiņas sienām vai griestiem bija jāredz zvaigznes, tas arī bija tur tajos celtniecības noteikumos. Protams, ka tur jau viņi dzīvoja, ka šie svētki bija jautrākie svētki un līksmākie svētki Izraēlā. Bet Dievs saka, ka tas jūs dzīvosiet tāpat teltīs, tik tā līksmība nebūs tur. Nu, droši vien tas tā kā, nu, tā teltīs dzīvošana ļoti patīk bērniem ekskursijas laikā. Bet ja tagad tu paliec bez dzīvokļa un bez jumta virs galvas un tev jāpaliek dzīvot teltī, kaut kur svešumā jādodas, nu, tad gan vairs nekāda svētki nav. Un tie svētki ar visu to līksmību bija atgādinājums, ka jūs 40 gadus dzīvojāt tuksnesī. Un jums nebija ne namu, ne lauku. Jūs 40 gadus dzīvojāt. Protams, uz šiem svētkiem var skatīties no divām pusēm. Redz, kā tas kungs mūsu tēvus ir tuksnesī tur tajās teltīs uzturējuši 40 gadus. Nu, kad tie tēvi tur dzīvoja 40 gadus, tad viņiem galīgi tie nebija svētki. Mēs atceramies, tas viņiem bija liels pārbaudījums ar lielu kurnēšanu, neapmierinātību. Iedomājieties, ja viņiem būtu 40 gadus, kā tiem Palestīnas arābiem jādzīvo, nu tur, kā viņi laikam nodzīvoja kaut kādu 10 gadu, kur viņiem bija tās bēgļu nometnes, ja? Un tad viņiem uzcēla tās pilsētas, to gazi ieskaitot. Ja? Viņi jau dzīvoja ar tur tādās teltīs, ja? Kur, protams, viņiem nevis vairs no manna nāca no debesīm, bet no anno palīdzības organizācijām, un viss jau tur viņiem tā kā bija apgādāt un tā. Bet, nu, padomājiet, ja tur padzīvot tajā teltī to laiku, vairākus gadu desmitus varbūt, tie nav nekādi svētki. Padzīvot to vienu nedēļu, tos būdiņu svētus pasvinēt, palustēties un labi ēst un labi dzert un dziesmas dziedāt un viens otru satikt un ar darbiem nekādiem nedarboties, tas ir jauks pikniks. Bet viņš saka, tas tie svētki bija atgādinājums. Un kāpēc tas atgādinājums vajadzīgs? Kāpēc ir vajadzīgi kaut kādu pagātnes atgādinājumu? Lai saprastu, ka tā var notikt arī ar jebkurā paudze uzreiz. Tas ir kā jebkuri šie vēsturiskie lielie notikumi, kas ir pagātnē, viņi tiek atgādināti un atgādināt no paudzes paudzē, lai arī gatavot, ka kaut kas tāds var notikt arī nākotnē. Kas iestājas par tagadni. Tā nākotne jau kādreiz pienāk, viņa jau nav tikai rīt. Kad tu katru dienu var pamosties un domāt, nu, tas vēl būs nākotnē. Kāda diena pienāk, tā nākotne tapus par tagadni. Un tagad tas kungs arī tāpēc saka, viss tas tik atņemts, ko tu saki, man ir tik daudz visa kā. Viņiem ir nami un vasaras nami un vairāki, nu, gluži kā tagadējiem bagātniekiem tur villa pie Gardas ezera un villa Spānijā un māja Latvijā un vēl kur citur. Tāpat arī viņiem bija tikai, nu, geogrāfiski ierobežotā kaut kādā vietā, jo tā ceļošana jau toreiz nebija tik viegla. Un Dievs saka to, kas notiks, viņš saka, es runāju uz praviešiem, un es dodu tik daudz atklāsmi, un es izpaužos ar praviešu mutu runātajās līdzībās. Un tad viņš piemin kādas vietas, kur šī elku kalpošana ir pilnā sparā, kur cilvēki, jo viņi labāk dzīvo, jo viņi tālāk no tā kunga atkāpis, jo vairāk pieņem spēka elku kalpošana. Nu, gluži tāpat kā arī kristīgā baznīcā vēlākos laikos. ticībai jau tie pārticības laiki nekad nav bijuši tie labākie. Nekad. Ja mēs paskatāmies, tur ir kaut kādas saistības ar to, cik augstu ceļas dzīves līmenis un cik zemu laižas ticība, morāli, viss citas lietas. Tad, kad tas dzīves līmenis kādreiz iet uz leju, tad kādreiz nu, tad ar Dievu žēlastību tās ticības lietas kaut kā turs augstāk. Ar nevienmēr, protams.
Jā, nevienmēr. Tā kā tagad.
Jā, nu noteikti, ka tas viss ir tāda laikmeta zīmes, kur kā kādreiz pirms nu jau 100 gadiem vismaz, jā, 150, Juris Neikens savās prediķī teica, un tad tās sirds kā ērce iezīžas šajā pasaulē un tās labumos un netiek nekur uz priekšu vairs dieva lietās. Nu, apmēram tā viņš. Tad šodien pārcilāja tāds prediķīt, kas bija uz Neikena 100. Dzimšanas dienu 1926. Gadā izdots trešā svētdiena pēc lieldienām. Nu, lūk, tas tā notiek labos laikos. Bet es, tas kungs, es esmu tavs dievs kopš Ēģiptes laikiem un likšu tev atkal dzīvot teltīs, kā tas parasts svētku laikā un es runāju praviešiem un es dodu daudz atklāsmi. Un tālāk 13. Pantā mēs lasām, Jēkabam bija jābēg uz Sīri, Izraēlam bija jāpaliek par kalpu sievas dēļ un otras sievas dēļ viņš ganīja lopus. Bet pēc tam tas kungs lika pravietim izvest Izraēlu no Ēģiptes un lika pravietim viņu pasargāt. Bet tagad Ēfraims viņu stipri sarūktina ar saviem elkiem, tāpēc viņa asinis nāks pār viņiem, un tas kungs viņam atmaksās par to pazemojumu, ko viņi viņam nodara. Iesākas nodaļa, un es domāju, tas tā labi tematiski arī sadalīts ir, nevienmēr nodaļas ir tā tik labi sadalīts, ka Dievs tas kungs sēž savas tautas vidū, viņš ir viņu Dievs, viņš ir viņu kungs, bet viņa tauta ir meļi, nodevēji, atkritēji un neturas pie sava Dieva svētā un uzticīgā. Dievs ir uzticīgs, viņi ir neusticami. Un te ir tas vārds, kur viņš saka, ka tas kungs ir sargājis Izraēlu. Tas kungs ir par viņu gādājis, jā, sodījis un tiesājis. Un viņš ir viņu Dievs. Un cik tas ir brīnišķīgs, patiesībā apsolījums, un cik viņš arī ir grūts vārds, kur viņš saka, es tas kungs, esmu tavs Dievs. Kā mēs to lasām 10. Pantā. Bet es tas kungs, esmu tavs Dievs kopš Ēģiptes laikiem. Tas nozīmē, ka Dievs nesaka jūs vairāk, nebūsit man tauta, es nebūšu jums par Dievu. No Dieva puses tā derība ir spēkā. Viņš saka, es esmu tavs Dievs. Tas ir brīnišķīgs evaņģēlija apsolījums. Viņš netiek atrauc visai tautas kopumam, nu, kā mēs teikt, visai baznīcai. Vispārīgi paņems prom šo netaisno un neusticīgo dēļ, Dievs saka, nē, jūs esat tik slikti palikuši, ka es vairs tā kā nebūšu jūs Dievs. Viņš saka, nē, es esmu jūs Dievs. Bet cik smagi tas šajā atkrišanas brīdī guļu šīs tautas. Kā apostols Pēters, arī baznīcā ļoti sliktos laikos, liekas, nu kur tad Tur jau sākumā tie bija tādi labi laiki. Nu, nē. Kad palas senās liecības un iedziļinās arī tajās vēstulēs, kas, ko mums apustuļi atstājuši, apustuļi bija nicināti, nepieņemti, Dieva tauta, kas sev atzina par kristīgo tautu, raisījās vaļā no Dieva patiesības, dažādos maldos grim un stiga. Un apostols Pēters raksta, nebrīnieties par bēdu karstumu jūsu vidū. Jo laiks jau ir iesākties tiesai, un tiesa iesāks no Dieva nama. No Dieva tautas. Tā ir Dieva tiesas ziņa. Bet viņš tālāk arī saka, ka cik mums ir jābūt stipriem, lai to visu izturētu un beigās arī visu uzvarējuši, mēs varētu palikt un šo žēlstību iemantot. Tiem, kas ir uzticami, tajā Dieva tiesas dienā arī nāks ciest. Bet viņiem kā stiprinājums ir šie vārdi. Es esmu tavs Dievs. Jā, Izraēl viņš toreiz teica, es esmu kopš Ēģiptes laikiem un likšu tev atkal dzīvot teltīs, atstāt savu dzimto zemi, bet es atkal savākšu atpakaļ, kā mēs to vēlāk arī lasīsim turpmākajā. Kur viņš saka, jā, tas nereiz ir noticis. Un savā ziņā te parādās arī tāda, nu, atkal tipoloģija, ko mēs te runājam, kā tas ceļš, ko Jēkabs gāja savā dzīvē, tur, kur atkal teica, ka viņš devās, viņam bija jābūt par kalpu sievas dēļ, no otras sievas dēļ viņš ganīja lopas. Un pēc tam, kas notika ar Izraēlu tautu arī, kad Izraēls bija Ēģiptē un tika no turienes izvests, ka viss šīs te vecās derības lietas, viņas ir kā tādas priekštēli tam liktenim, kas arī Izraēlu sagaidīs tālāk. Bet priekštēli arī kristīgai baznīcai par pamācīšanu šodien un visos laikos. Un visi šie grēki, kur cilvēki aizmirst, kā priekšā viņi ir un kam viņi pieder. Cik Izraels bija tālu aizgājis. Atcerēsimies 28. Nodaļā pravietis Jesaja sprediķo par piedzērušiem efraimiešiem. Tas ir apmēram tas pats laiks, tikai pravietis Jesaja dzīvo Jūdā, Jeruzālimē dzīvo. Tai pašā laikā pravietis Hozeja sludin pašā Samarijā, Izraēlim. Tas būtībā tas spīts, kas tur ir, un tā apslēptā lieta, ko mums ir ļoti grūti saprast, ko tikai ar praviešu acīm, nu, ko ir apskaidrojis Dievs un ko Dievs ir iedevis to gudrību, Sar pravieša muti tiek pateikt taisnība, kur faktiski izraelieši saka, mēs esam slēguši derību ar elli un līgumu ar nāvi. Un meli ir mūsu aizsaks. Un Dievs saka, jūsu līgums ar elli nepastāvēs un jūsu derība ar nāvi, notrād varbūt, jā, arī tiks paņemt nost, melu aizseks tiks aizrauts prom. Atklāsies tas siržu apslēptie nodomi. Un tādu ļaužu vidū Dievs ir ķēniņš. Tas ir šeit pateikts no visām pusēm Efraims man ielēns ar meliem un Izraēla nams ar viltu. Meli un viltus. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi saka, jā, mēs taču pielūdzam Dievu to kungu. Mēs taču visu patieso ticību, kurš var mums kaut ko pierādīt, ka mēs kaut ko nepareizi vai sliktu darām. Gluži kā, ja mēs paskatītos pirmajā Mozes grāmatā brīnišķīgās lietas, ko vēlnas apsola Ievai. Garīgu izaugsmu, atziņu. Ka nebūs viss tā, kā viņiem šķiet un kā viņi baidās nepareizi saprastam Dievu. Ka viņi būs kā Dievi, ka viņi būs gudri, zinās, kas labs un kas ļauns. Nu, kaut kādi līdzīgi meli. Ka varēs tuvoties Dievam drusku citādā veidā nekā tie tur uzurpējušie varu Jeruzālimē. Tā Dāvida cilts, no kuras mēs atkritām, jo viņš piespieda mūs Jeruzālimē celt templu un visiem iet uz Jeruzālimu. Vienmēties, Salmanu Jeb Dāvida mazdēla laikā, Salamana dēla laikā, viņi ļoti ātri pieņēma. O, mums te būs divi teļi. Tauta nepateica. Paga. Bet templis taču nu kā pēc Dieva pavēles Jeruzālimē. Viņiem jau tas bija pierasts tur pie sevis kaktiņā čubināt savas reliģijas lietas. Dāvids bija uzurpātors. Dāvids bija sliktais. Viņš uzurpēja, kad Jeruzālimē tam jānotiek. Nu, nekā nebija. Ar ko tam mēs esam sliktāki? Gluži kā Korah dēla dumps. Kas tad ir? Kāpēc tikai Ārons te un Mozus te uzurpēja? Mēs visi esam Dievu tauta. Mēs visi varam pienest upurs tam kungam. Viss šie stāsts tur ir, mums nemaz tā tik vienkārši nav to saprast, mums liekas, nu vienkārši stāsts, nu tur tā, uzcēl tur divas svētvietas un viss tā kā noklapēja rausīm un pateica, ja, kāpēc viņi neprotestēja? Tāpēc, ka viņi jau bija pieraduši tur tajos visādos pakalnos kvēpināt. Mēs tak varam arī citādi, ne tā kā Dievu vārds saka. Vai tam mēs ar savu prātu nevaram izdomāt, kas dar mūsu garīgai labklājībai? Izaugsmei, dziedināšanai, garīgai pilnveidei? Vai tam mēs kaut ko sliktu gribam? Kurš varētu pateikt, tas ir slikti, kad cilvēks grib pilnveidīgs, pilnveidoties, būt kā Dievs, zināt, kas labs, kas ļauns? Nu, mēs to redzam baznīcā šodien, kā ļoti skaļu balsi. Ļoti skaļu balsi. Bez Dieva vārda, pretēji Dieva vārdam. Ignorēt, aizskaidrojot Dieva vārdu kaut kur prom. Un Dievs ir savu stāvu cidu, viņš ir. Vai tiem kas ar meliem aptumšo Dievu taisnību. Viņu svētību Dievs padarīs par lāstu. Kur viņi svētīs, tur Dievs nolādēs. Kur viņi solīs laimu un mieru, tur Dievs atņems viņu visu. Jo viņš ir svētais un taisnais. Un melu aizsaks tiks norauts. Un tas laika pa laikam tā notiek, un vai tiem nabaga ļaudīm. Bet tiem, kas uz to kungu paļaujas, nekas nebūs jānožēlo. Pat lai viņi piedzīvo vistrakākos, visdrūmākos laikus, bet tad no viņiem ir tas paraugs, tas Jēkabs, kas tapa par Izraēli, cīnījās ar Dievu un uzvarēja. Kā? Jo viņš raudāja un lūdzās. Nevis gavilēja un izries krūtis, varens vīrs būtams, bet raudāja un lūdzās. Redziet, tā Vildus baznīca vienmēr ir lepna un skaista un pārgudra un paštaisna. gudrāk par Dievu vārdu, gudrāk par Dievu praviešiem, kalpo saviem elkiem un sedzas ar melu aizsegu, kā toreiz efraimieši. Bet patiesībā tas ir nesaprātīga cilvēku rīcība, jo viss pravietojums saucas kā? Par piedzērušajiem efraimiešiem. Proti, kas ir kaut kāda tāda gara apreibināti, ka viņi nesaprot, cik tas, ko viņi dara, ir bezjēdzīgi un pazudinoši viņiem pašiem. Ka pienāks tas brīdis, kad straumes aizrauš šo melu apklāju, kad gulta būs par īsu un sega par īsu, lai apsektos, un gulta par īsu, lai izstieptos. Tev nebūs miera ne diena, ne nakti. Un beigās tev būs jāiet bojā. Tad neatliek vairs tādiem ļaudīm nekas cits, kā tikai kā raksta vecais mīļais Romas Klemens vēstulē ebrejiem tikai izmisīga tiesas gaidīšana. Nu, lūk, redziet, kā tās lietas caur visiem laikiem ir līdzīgi veidojušās, un tas kungs šai nodļētu atgādinādams gan Ēģipti, gan Pūdiņu svētkus, gan Jēkabu, gan visu šos te ļoti nozīmīgos vecās derības stāstus, kā tādu paraugu, pie kura mums arī, no kura mums arī būs smelties, kā tad mums palikt uzvarētājiem, kā mums iet šo ticības ceļu un neatstāties, turēties pie viņa Dieva svētā un uzticīgā, kurš ir teicis, es esmu tavs Dievs. Un viņa sirds nevajag ciet, jo Jēkabs viņu uzvarēja raudādams un lūgdamies. Nu tā, tā būtu 12. Nodaļa. Vai ir kādi jautājumi, vai...
Jēkabs bija viņam dēli, no viņa no dēli, tur izveidojas uz Izraēlas ilgs.
Jā.
Nu, piemēram, nu, atkal to stāsts par Jāzepu un viņu brāļiem. Tad tur Jāzeps figurē no dēli, Jāzeps tur Ēģiptē aizgāja, bet to dēla vārdā izveidojušas kaut kāds cilts, kas ar Jāzepu tur tāds, un izpēc viņu vārdā kaut kāds cilts, kā tā nav tāds.
Nu jā, tur jau ir tā, ka Jāzepam bija divi dēli.
Nu jā, jā.
Nē, Jāzepam, nē, es par Jāzepu. Jēkabam bija 12 dēli. Un tās tās 12 ciltis. Un tur ir tā, ka Jēkabs tik ļoti mīlēja Jāzepu, ka viņš svētīja viņa dēlus un faktiski viņi, viņš viņus leģitimēja, ja tā varētu teikt. Kā, nu, tās... Nu, kā viņa dēli viņa tap faktiski. Un Efraims un Manase ir Jāzepa dēli. Jēkaba mazdēli, bet viņi faktiski tur tā aritmētika ļoti savāda, jo tad, kad nu, mēs varbūt izlasīsim to stāstu, lai es tagad kaut ko tur drusku nesastāstu, tād nepilnīgi precīzi, kad Jēkabs mīra. Tur ir, kad viņš jau, nu, nonācis ir Ēģiptē, un Ēģiptē tagad Jāzeps tur ir, kā saka, otrais vīrs pēc faraona, vai varbūt pirmais vīrs pēc faraona, grūti pateikt, jā. Un tad te ir tā, ka 48. Nodaļā mēs lasām Jēkabs svētīja Jāzepa dēlus. Un pēc šiem notikumiem Jāzepam tika sacīts, tavs tēvs ir sasirdzis. Tad viņš paņēma savus divi dēlus, Manasi un Efraim sev līdzi, un sacīja Jēkabam, redzi, tavs dēls Jāzeps nāk pie tevis. Tad Izraels atguva spēks un apsēdās savā gultā. Un Jēkabs sacīja Jāzepam, lai visvaranais dievs, tas visvaranais dievs, kas parādījās man lūzā Kanāna zemē un svētīja mani, Un man sacīja, redz, es būšu tas, kas tev liek augļoties un vairoties, un kas tevi darīs par tautu kopu, un es došu šo zemi par mūžīgu īpašumu taviem pēcnācējiem pēc tevis. Tad nu tavi divi dēli, kas tev ir dzimuši Ēģiptes zemē, pirms es atnācu uz Ēģipti, Ēfraims un Manasi būs manējie. Tātad viņš saka, tie vairs nebūs tavi dēli, tie nebūs mani mazdēli, tie būs mani dēli. Līdzīgi Rūbenam un Simeonam. Bet tavi bērni, kas tev dzimuši pēc viņiem, piederēs tev. Tiem jānes savu brāļu vārdi savās īpašuma tiesībās. Un tālāk Jāzeps sacīja savam tēlam, kad Izraels ieraudzīja Jāzepa dēls, tas sacīja, kas tie tādi, un Jāzeps sacīja savam tēvam, tie ir mani dēli, kurus Dievs man ir devis. Viņš sacīja, pieved tos man tuvāk, ka es tos svētīju. Izraela acis vecuma dēļ bija tumšas, un viņš nevarēja redzēt. Un viņš tos tiem pieveda klāt, un tas tos apkamp un skūpstīja. Un Izraels sacīja Jāzepam, es nedomāju, ka vēl redzējuši tavu vaigu, un redz tagad Dievs man licis redzēt arī tavus pēcnācējus. Un Jāzeps tos ņēma no viņa klēpja un noliecās viņa priekšā līdz zemē. Un Jāzeps tos abus ņēma Ēfraimu pie savas labās rokas, Izraēlam pa kreisi, un Manasi kreisajā pusē Izraēlam pa labi, un tos pieveda viņam klāt. Un Izraels izstiepa savu labo roku un lika to uz Ēfraima galvas. Kaut gan tas bija jaunākais. Tātad krusteniski. Tā. Un kreiso roku uz Manases galvas. Viņš krusteniski lika savas rokas, kaut arī Manas bija pirmdzimtais. Un viņš svētīja Jāzepu un sacīja, tas Dievs, kur priekšā staigāja man tēva, Abrahāms un Īzaks, tas Dievs, kas man ir bijis mans gans visu manu mūžu līdz šai dienai, tas eņģelis, kas man atpestī no visa ļauna, tas, lai svētī šos zēnus, ka viņu starpā dzīvo tālāk mans vārds un manu tēva, Abrahāma un Īzaka vārds, ka tie aug un vairoja zemes virsū. Un Jāzeps ievēroja, ka viņa tēvs savu labo roku bija licis uz Ēfraima galvas. Tas viņa acīm bija nepatīkami. Un viņš atvēra savu tēva roku, lai to novirzītu no Ēfraima galvas uz Manases galvu. Un tēvs sacīja savam, un Jāzeps sacīja savam tēvam, ne tā mans tēvs, šis ir vecākais, liec savu labo roku uz viņa galvu. Bet viņa tēvs liedzās un sacīja, es zinu, mans dēls, es zinu, ir to. Arī tas taps par tautu, arī tas pieaugs, bet viņa jaunākais brālis būs lielāks par to, un viņa pēcnācēji būs tie, kas piepildīs zemi. Un viņš to svētīja tanī dienā sacīdams. Tavā vārdā Izraela dēli svētīsies, tie teiks, lai Dievs tev dara tā, kā viņš Ēfraimam un Manasem ir darījis. Nu, tā viņš cēla Ēfraim par Manasi. Nu, redziet, te ir tas, nu, tas neparastais veids, ka tas 12 cilšu izveidojums, tur tā aritmētika ir ļoti tāda neparasta. Faktiski tas Jēkabs atņēma pirmdzimtā tiesības Rūbenam, kurš bija iegājis pie viņa blakus sievas un faktiski apkaunoja savu tēvu. Un vēl ir tāda ļoti nu, tāds jocīgs stāsts par Dana cilti, noslēpumains stāsts, kura nav pieminēta Jāņa atklāsmes grāmatā 12 Izraela cilšu vidū, bet Manase un Ēfraims nāk šo divu cilšu tā kā savā ziņā pat vietā. It kā jā un it kā nē, bet nu, mēs redzam, ka tur tā ļoti jocīgi tās 12 cilšu skaitīšana kādreiz notiek, ja mēs, piemēram, Jāņa atklāsmes grāmatu pastāmies, tur Dana cilts nemaz nav. Tā kā tur ir tā, un Ēfraims tad ir faktiski visa Izraels sinonīms palicis. Ka mēs te lasām Hozejas grāmatā Ēfraims. Ēfraims nav Jēkaba dēls, Ēfraims ir Jāzepa dēls. Turklāt jaunākais, nu, otrais, pirmdzimtais ir Manase. Bet tā svētība, kas nāk no Jēkaba, ir viņu padarījusi par tādu apzīmēm visai Izraēla cilšu kopai, jo tā bija spēcīgākā cilts, kas izveidojās, un, un līdz ar to tad nu, tādu pārpār visām ciltīm bija pacelta tā ziemē. Tas ir tāds ļoti neparasts stāsts. Nu jā, proti, tur Manasem, tur tā vieta tāda vairāk, es saprotu, tā tuksneša vieta. Jā, tur vairāk. Jā. Un, un tuksnesī droši vien, ka arī desmitreiz lielāka teritorija ir mazāk vērta nekā, nekā labās auglīgās Efraim zemēs. Jā. Nu, tuksnesī tur var blandīties, ganīt lopus un, un, un karot par akām un avotiem savā starpā. Kas ir reta parādība tur tuksneša vietās. Tā kā Manasem ir vairāk tāda tuksnešaināka apgabala.
Man jautājums, nu, tajā vietā, kur cīkstējās ar Dievu un pēc tam cīkstējās ar Eņģeli. Kāpēc nav ar Eņģeli ar lielo, nu, nu tā kā tas vārds Eņģelis? Tieši kā, ka tu, nu, senajā kultūrumā ir ebreju valodā.
Ebreju valodā? Nu, tas tas, ko es teicu, ka tas ir tā kunga eņģelis, kas faktiski ir Dieva dēls pirms iemiesošanās. Nu, viņš ir ļoti neskaidri sākas tas, ja? Beigās tikai tas, tā skaidrība ir, ka tajā, pēc tā eņģeļa atklājas pats Dievs. Un viņš saka, ka tu esi cīnījies nevis ar eņģeli, bet ar Dievu un cilvēkiem, un tu esi uzvarējis. Tāpēc savu vārdu būs saukt Dieva cīnītājs, Izraels. Tā kā, nu, tas ir tā kunga eņģelis, kas ir, nu, tā kunga klātbūtnes veids vecajā derībā, mūsu kunga Jēzus Kristus, Dievu dēla, klātbūtnes veids vecajā derībā. Jā, tas ir eņģeļa izskats vai izpaudums eņģeliskā veidā viņš ir parādījies, bet viņš nav vienkārši eņģeliskā radība kaut kāda, bet viņš ir pats Dieva dēls pirms, pirms iemiesošanās. Viņš ir tā kunga karapulku, visu eņģeļu karapulku vadonis. Būdams ne eņģeļu dabas, bet dievišķas dabas. Jo viņam vienīgajam piemīt tas, ka tad, kad viņš sāk runāt, tad mēs lasām, tad eņģelis teica, tad saka tas kungs.
Nu šit, tas piektais mums ir tā izpulkots, ka nevar saprast, kurš ir tas, kas raudā lūdzās un lūdzās.
Jā, jā, kā gandrīz vai izklausās, ka tas eņģelis raudāja un lūdzās, jā, jā.
Tieši tā tas ir izklausās, jo tad teikt, tas raudāja, ja jau būtu viņš, no sapinu, ja tas ir viņš, bet tas jau ir tas, tā eņģelis, un tas ir, tur, tur ir, man, bet tur, tur pat nav pārprotams, tur ir viennozīmīgi, ka eņģelis raudāja.
Nu jā, nu tur ir...
Nu tad te, te citi viņš ļoti, un, un kas ir tas, un tad viņš to atrada Bētelē, tad tur, ka tas eņģēls atrada to Bētelē, un tur, nu, ļoti nesaprotams, ka piektais stāncība šitajā jaunajā kurkojumā. Tad, kad jūs izlasījāt to, tad, nu, to, no tās grāmatas, tad ir vēl, tad
Nu jā, nu izlasīsim tad 32. Nodaļā pirmajā mūsu grāmatā, nu kā tad tur tas viss ir un, un kā mēs to tā kā varētu tomēr labāk tad saprast. Tātad, pirmā mūsu grāmata 32. Nodaļas noslēgums, 25. Pants. Bet Jēkabs palika viens pats un kāds ar viņu cīnījās līdz rīta ausmai. Kad tas redzēja, ka nespēja viņu pieveikt, tas aizskār viņu ciskas kaulu, tā ka Jēkabs ciskas kauls izgriezās cīnoties ar viņu. Un tas teica, atlaid mani, jo rīts sāk aust, bet Jēkabs teica, es tevi neatlaidīšu, iekāms tu man nesvētīs. Nu tagad kurš raudāja, kurš neraudāja? Ja ļoti labi grib, tad varētu arī, nu tā kā tam... Jā, nu... Kā lūdzu? Eņģelis, jā. Nu, eņģelis pieskārās, un tur teica, ka pieskārās un ciski izgrieza.
Ja ir sita, un 26, un tas redzēja, ka nevar viņu pievārēt, un sita viņam, ka būtu būtu
Nu jā, nu sita viņiem, nu tur tad, tad es, vienmēr ir tas, ka viņš aizskāra, jā, tas, tas vārds tā bijis ir. Jā, bet nu laikam viņi ir izdomājuši, ka aizskarot nevarētu tā izdarīt, tā viņi droši vien tā ļoti stipri aizskāra. Nu jā, tur tālāk ir, jā. Jā, tur tālāk ir. Tad es tevi neatlaidīšu, iekāms tu man nesvētīs, un tas sacīja, kā tevi sauc? Viņš atbildēja Jēkabs. Bet tas jām sacīja, tavs vārds turpmāk nebūs Jēkabs, bet Izraels. Jo to ar Dievu un ar cilvēkiem es cīnījies un es uzvarējis. Un Jēkabs jautājums sacīja, pasaki Jēlis savu vārdu, bet tas sacīja, kādēļ tu man prasi manu vārdu? Un viņš to tur svētīja. Un Jēkabs nosauc to vietu par Pnielu, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā un es esmu izglābis savu dzīvību. Nu, tas ir tas pats, kas vēlāk ar mūzu. Tur jau arī tāda. Izlasīsim. Izlasīsim tūlīt. Bet Mozus sacīja uz Dievu, redzi, kad es nākšu pie Izraela bērniem, viņam sacīšu, jūsu tēvu Dievs mani pie jums ir sūtījis. Tad tie jautās, kā viņi sauc, ko tad lai es viņam saku. Un Dievs sacīja uz Mozu, es esmu, kas es esmu, viņš sacīja. Tā tev jārunā ar Izraela bērniem, es esmu, tas mani sūtījis pie jums. Nu, jā, es esmu, tas ir, tas tas vārds, ar ko viņš atklājies, jā. Bet tā nav vienīgā vieta arī tajā Penuēls notikumā, kur Dievs tā kā saka, mans vārds ir kāpēc tev viņš jāzina, ir vēl vieta, kur viņš teica, Es aizmirsu, kur tas bija. Mans vārds ir brīnumains. Bet te ir vēl arī interesanti tajā otrajā mūzes grāmatā drusciņ tālāk. Kur tas kungs atklājas vēlāk. Vēl es tikai tagad neatceros, kurā vietā tas ir. Kur tas kungs vēl atklājas, un viņš saka, ka viņš tēviem ir atklājies kā visu varenais dievs vai El Shaddai. Bet tev ar savu šo tā kunga vārdu. Jā. Nu tā, mēs esam tādu vecās derības ekskursu arī tādu izgājuši. Jā, redziet, tāpēc tie tulkojumi ir tādi atšķirīgi, kur jā, pēc tā tulkojuma tiešām, ka es lasīju, izklausījās, ka nu tas eņģeles gandrīz būtu lūdzies un raudājis. Un...
Jā, bet tagad pirmā brīdī izlasīt, bet tad viņš saprat, ka tas ir eņģeles?
Viņš saprat, ka viņš ir Dievu redzējis, ka tas ir pats Dievs. Nu, tāpēc jau, nu, tur ir, te ir arī pravietis Hozē, drusku vairāk mums pastāst, patiesībā nekā tas trīs, otrās nodaļas vēstījums. Tas ir tā kā nojaušams, varbūt tajā stāstā to, ko Hozē saka, atklāja mums dziļāk, jo te ir, Jēkabs nosauc to vietu par Pnielu, jo... Pnieli ir Dievu vaigs. Tātad, jā, tātad. Viņš nosauc to vietu par Pnieli, jo es esmu Dievu redzējis vaigu vaigā, un es esmu izglābis savu dzīvību. Un Hozējs saka, ka tur viņš satik Dievs tas kungs. Hozējs to saka. Nu, tas ir nojaušams, kā Jēkabs arī to ir sapratis. Ka tas eņģeliskais veidu, kāds ar viņu cīnījās, tas noslēpumainais kāds, no kur viņš prasa svētību. Viņš saka, es te neatlaidīšu pirms tu man svētīs. Viņš ir mieru, nu, gandrīz vai... Nu, viņš pēc tās svētības kārodams. Pat tad nav atlaidis vaļā, kad viņu ciski ir izmežģīti. Kā dakter, tas ir sāpīgi, ka gūži izmežģī. Tas ir sāpīgi. Viņš aizvien neatlaižas. Nu, tad tur es to varu iedomāties tikai ar asarām un skaļu saukšanu. Ka tas kungs ir devies viņam satverams. Tāpat kā Kristus pie krusta bija satverams saviem ienaidniekiem. Tas arī tāds priekštēls.